Tämä tilaisuushan on hyvässä käynnissä ja on kiva lähteä eteenpäin tämän päivän aihetta. Ystävät, rakkaat, teidän kanssanne on ennen kaikkea valtava etuoikeus ja suoranainen ihanuus taas olla täällä teidän seurassanne.
Y bueno, me alegro mucho de poder ahora continuar, estar delante de ustedes y poder continuar el tema ya lo que habíamos tratado de antes.
Palaamme vielä kerran nyt tuon Efesolaiskirjeen 6. luvun mukaiseen sotavarustukseen.
Una vez más vamos a volver a Efesios 6 a la armadura espiritual.
Aiemminhan me olemme käsitelleet noin hengellistä sodankäyntiä yleisellä tasolla ja olemme puhuneet myös tästä hengellisen sodan käynnin varusteista ja niistä olemme käyneet läpi totuuden vyötä, vanhurskauden haarniskaa, alttiuden kenkiä sekä myös uskon kilpeä.
Ya de antes habíamos hablado de una manera general sobre la guerra espiritual y también sobre la armadura, sobre el cinturón de verdad, de coraza de justicia, de calzados de los pies y del escudo de la fe.
Tänään käsittelemme sitten kahta jäljelle jäänyttä varustusta tuosta listasta, nimeltään pelastuksen kypärää ja näytän nyt oikein tässä tämmöistä hengen miekkaa.
Y hoy día vamos a hablar de los dos partes de armadura, del yelmo de la salvación y del escudo de la fe.
Ja tämän Raamatun kohdan löydät tuolta Efesolaiskirjeen 6. luvusta, niin kuin koko tuo hengellisen sotavarustuksen listakin siellä on.
Y esto lo puedes encontrar en Efesios 6.
Sieltä voit sen käännellä, minäkin tässä pieni hetki vaan, kun sen noin tuossa. Eli Efesolaiskirje 6:17, siellä sanotaan näin, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä siis, ja hengen miekka, joka on Jumalan sana.
Y en el Efesios 6:17 dice lo siguiente, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios.
Ja nyt ensin käsittelemme sitten todellakin tuota pelastuksen kypärää.
Y primero vamos a hablar sobre el yelmo de salvación.
Mä unohdin tietokoneeni toimistoon, jossa olisi ollut kuva kypärästä.
Yo olvidé mi computadora ahí en la oficina, ahí tenía una figura de este yelmo.
Jos löydätte internetistä kuva kypärästä, niin ei yhtään haittaa. Roomalaisen sotilaan kypärästä, sen voi laittaa jopa näkyviin tuonne. No niin. Roomalaisen sotilaan päässä kypärä, hän suojasi tietenkin päätä, mutta myös niskaa ja sitten näitä pään sivuja, mutta se ei kuitenkaan peittänyt silmiä sotilasta näkemästä eteenpäin ja tällä tavoin havaitsemasta vihollista.
Y el yelmo que usaba un guerrero o un soldado romano era así que le protegía su cabeza, pero también la nuca y los costados de la cabeza y no le tapaba los ojos ni dejaba que no podía ver ni adelante y para los costados.
Mutta mikä hengellinen merkitys tuolla kypärällä voisi olla?
Pero qué significancia espiritual tiene este yelmo?
On helppo todeta jo tässä vaiheessa ja sanoa, että wow, mikä hengellinen merkitys tuolla kypärällä onkaan.
Ahora ya podemos decir wow, como es la significancia espiritual.
Vanhan testamentin profeetta Jesaja luvussa 59 ja jakeessa 17 ennustaa Jeesuksesta Kristuksesta, että myös hän laittoi päähänsä pelastuksen kypärän.
En Isaías 59:17, donde Isaías habla de Jesús, también cuenta que Jesús también se puso un yelmo de salvación en su cabeza.
Jeesus onkin itse asiassa ainoa, joka voi laittaa pelastuksen kypärän myös itsensä päähän.
Porque Jesús es el único que puede ponerse el yelmo de salvación a su propia cabeza.
Tästä voimme tehdä aivan yksinkertaisen päätelmän, ja se päätelmä on seuraama. Tämä tarkoittaa sitä, että myös koko pelastus voi tulla vain ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta.
Esto quiere decir que la salvación puede venir solamente a través de Jesucristo.
Siksi tuo Efesolaiskirje 6:17 sanookin, että ottakaa vastaan pelastuksen kypärä.
Por eso dice en el Efesios 17 que tomad el yelmo de la salvación.
Meidän tehtäväksemme jää pelastuksen vastaan ottaminen. Toisin sanoen, me emme itse saa aikaiseksi omaa pelastustamme. toisin sanoen, pelastus on yksin Kristuksen ansiota.
Por eso nuestro papel es recibir la salvación. Nosotros mismos no podemos salvarnos, sino que viene solamente a través de Jesucristo.
Sitten ensimmäinen tessalonikalaiskirje, luku 5 ja jae 8 puhuu, että kypärä on myös pelastuksen toivo.
Y en el primero de Tesalonicenses 5 y 8 también hablan que el yelmo es también la esperanza de salvación.
Ja tämä taas johtaa meidät siihen ajatukseen, että ainoastaan uskomalla Jeesukseen, eli pelastukseen hänen kauttaan, on meillä ainoa todellinen toivo.
Y eso nos lleva al pensamiento que solamente creyendo en Jesucristo y en la salvación a través de él es nuestra única esperanza.
Ja toivosta Raamattu taas sanoo, että se ei koskaan saata meitä häpeään, joka tarkoittaa sitä, että me emme koskaan tule pettymään siinä Kristuksen antaman toivon odotuksessa.
Y la Biblia nos habla sobre la esperanza, que la esperanza no nos avergonzará, o sea, nunca nos vamos a decepcionar en nuestras esperanzas.
Sillä roomalaiskirje 10 ja 11 sanoo hyvin yksioikoisesti näin. Ei yksikään, joka häneen usko, joudu häpeään.
Porque en Romanos 10:11 dicen que todo aquel que en él creyere no se avergonzará.
Ajattele sinä, joka olet tämä yksikään, joka nyt olet tässä salissa. Sinä olet tuo yksikään. Jos sinä olet se, niin sun toivo ei koskaan Kristuksessa saata sua häpeään.
Y tú también que estás acá, tú también eres aquel que en él cree y tu esperanza nunca se avergonzará.
Jo pelkästään näistä kahdesta seikasta voimme huomata sen, että hengellisenä varustuksena tuo kypärä on mitä merkittävin varustus, mitä tuolla nyt näkyy. Kiitos miehet.
O sea, ahí pueden
olette supereita.
Ver ese casco, ese yelmo de un soldado romano. Y por estas dos cosas que he mencionado antes, podemos entender que ese yelmo de salvación es una armadura, un parte de armadura muy importante.
Siis toi on paljon parempi kuva muuten, mikä mulla olisi ollut siinä omassa versiossa.
Esta imagen es mucho mejor que lo que yo tenía.
Hyvä jätkät. No niin, jatketaan kuitenkin vielä hieman siitä, mitä pelastuksen kypärä noin hengellisenä sotavarustuksena voisi tarkoittaa.
Pero vamos a continuar, ¿qué podría significar este yelmo como parte de armadura espiritual?
Se on nyt siitä jo tullut selväksi ja olenkin jo kertonut, että se on toki vertausta koko sielumme pelastuksesta ya toivosta.
Y como ya antes he hablado, ese es como una parábola de la esperanza y de la salvación de nuestra alma.
Mutta pelastuksen kypärä on myös tärkeä suojavarustus taistelussa pahuuden henkiolentoja vastaan.
Pero el yelmo de salvación es también importante en nuestra lucha contra los huestes espirituales de maldad.
Eikö Paavali kirjoittanut tätä varustusta juuri taistelussa pahuuden henkiolentoja vastaan ja hallituksia valtaa vastaan ja taivaan avaruuksien henkiolentoja
Justo
vastaan?
Justo Pablo nos escribió que todo este es contra los huestes espirituales de maldad y todos los potestades de las tinieblas.
Jos sinulta kysyttäisiin, mikä on ihmisen haavoittuvin osa?
Sitten preguntan, cuál es el parte más vulnerable del cuerpo humano?
Mikä on se, mikä kriittisimmin haavoittuu ja joka invalidisoi ja vammauttaa meitä?
¿Cuál es que nos invalidiza o nos hace daña más que todos?
Mun taustani tai yksi koulutustaustani on ollut toimia erikoissairaanhoitajana.
Yo he trabajado antes como un enfermero especial.
Ja olen nähnyt pään vammoja.
Yo he visto muchas esos daños que hay en la cabeza.
Ja tiedän, kuinka se on minun mielestäni ihmisen haavoittuvin kohta, ja sen vahingoittuminen pahasti saattaa johtaa jopa elämän menetykseen, kuolemaan.
Por eso me he dado cuenta que ese es el parte más vulnerable del cuerpo humano y puede causar hasta la muerte.
Ja siksi sitä tuleekin suojella aivan erityisellä tavalla.
Por eso es muy importante proteger la cabeza.
No, matkan varrella jokainen meistä joutuu johonkin kiusaukseen tai viettelykseen. Ja toisinaan käy niin, että me lankeamme näihin meidän eteen tulleisiin kiusauksiin ja viettelyksiin.
Bueno, en nuestros caminos muchas veces llegamos a ser tentados o seducidos y a veces también nos caemos en ellas.
Meidän ei tarvitse edes mennä Raamattuun lukeaksemme esimerkkejä näistä.
No necesitamos ni leer la Biblia para sacar ejemplos de estos.
Riittää, kun katsot aamulla peiliin.
Simplemente puedes mirarte al espejo.
Ja huomaat sinua ehkä harmittava joku, voi että.
Y puedes ver que algo te molesta, te estorba cuando te miras.
Tuli taas langettua tuohon yhteen asiaan.
Otra vez me caí en tal cosa.
Ja se harmittaa meitä.
Y te sientes te molesta.
Jaakob sanoo ekassa luvussa ja jakeissa 14 ja 15. Hän kertoo nimittäin tuon syntiin lankeamisen kulun.
El Jacob en el 1 y de los versículos 14 y 15 cuenta a Santiago, perdón, Santiago, Jacob, sí, como uno es tentado y como uno se cae en el pecado.
Ja siellä hän selostaa hyvin rehellisesti sitä, ehkä hän on itsekin sitä kokenut ja nähnyt seurakuntalaisissaan, että miten tuo lankeaminen oikeastaan syntyy. Miten se kulkeutuu niin kuin meihin se lankeaminen?
Y hay uno explica con tantos detalles cómo uno llega a ser tentado y cómo uno cae después.
Ja hän sanoo näin, että ensin ihmistä kiusaa hänen oma himonsa.
Y dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia.
Sitten hän sanoi, että se himo tulee raskaammaksi, eli se saa meistä hallinnan.
Y después cuenta como la concupiscencia después que ha concebido da luz a pecado y empieza a controlarnos.
Ja sen jälkeen, kun on saanut hallinnan, niin se sanoo, että se johtaa syntiin, eli lankeamukseen.
Y así nos lleva al pecado y nos hace caer.
Ja Jaakob menee vielä hieman pidemmälle. Hän sanoo, että tuo lankeamus taas johtaa kuolemaan.
Y después Santiago cuenta que después del pecado viene la muerte.
No tämä kaikkihan tapahtuu tavallaan meidän oman ajatusmaailman, eli pään kautta.
Y todo esto sucede a través de nuestros propios pensamientos, a través de nuestra cabeza.
No nyt, jotta me voimme saada voittoja näitä kiusauksia vastaan ja selviämme ilman lankemuksia, niin me tarvitsemme hengellisestä sotavarustuksesta nimenomaan kypärää, eli pelastusta Jeesuksessa.
Y para tener victorias contra las tentaciones y para aclararnos sin caernos, necesitamos justamente el yelmo de la salvación para proteger la cabeza.
Tästä syystä nyt Paavali sanoo sitten roomalaiskirjeen 10. luvussa ja jakeessa 10 seuraavan ajatuksen, kun hän sanoo näin, kuuntele tarkasti. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
Y entonces Pablo dice en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Mikä ihmeen suun tunnustus? Mitä sillä voitaisiin tarkoittaa?
¿Y qué significa esto de confesar por la boca?
Me olemme tottuneet ymmärtämään tämän Raamatun kohdan käsittävän sitä ensimmäistä kertaa, kun minä tunnustin Jeesuksen pelastajakseni, ja sitä se myös totisesti on. Mutta
nos hemos acostumbrado que esta parte de la Biblia habla de eso, que cuando por primera vez confesamos que Jesús es nuestro Salvador, y claro, significa eso también.
Tunnustamalla, että Jeesus on minun herrani.
Pero cuando
tunnustamalla, että minun herrani ei ole sielun vihollinen, minun herrani ei ole ketään toinen ihminen, vaan Jeesus Kristus.
Y cuando tú confiesas que Jesús es tu Señor, entonces confiesas también que tu Señor no es el diablo, tampoco el otro persona, no es tu Señor, sino Jesucristo.
Niin kuuntele, mitä tapahtuu.
Y escucha qué sucede entonces.
Minä pelastun vaikeasta tilanteesta ja mahdollisesta lankeemuksesta.
Y entonces voy a ser salvo de una situación difícil y también de una caída.
Annan esimerkin, mitä tarkoitan.
Y voy a dar un ejemplo.
Vähän uskoon tuloni jälkeen Meillä oli tapana aina kavereiden kanssa ennen sitä, kun olin tullut uskoon, niin käydä vähän ryypiskelemässä.
Y un poco después de que me había convertido, o sea, antes de mi conversión, yo tenía una costumbre de ir a tomar con mis amigos.
Ja vaikka koskaan en ole ollut mikään alkoholin suurkuluttaja, niin olen kyllä hyvin tietoinen alkoholin vaikutuksista omassa elämässäni.
Aunque nunca he sido un consumidor grande del alcohol, pero yo sé cómo he sentido, tengo la experiencia cómo afecta en el persona.
Pian uskoon tulemisen jälkeen kaverit edelleen pyysivät minua, että lähdetkö Jari kuule ryyppäämään tänä iltana.
Después de que me había convertido, mis amigos seguían invitándome a tomar.
Niin tiedättekö, mitä minä vastasin?
Y saben qué es lo que yo respondí?
Mä sain jostain kummasta silloin sellaista voimaa jo vastata tällaisen vastauksen, joka kuuluu suurin piirtein näin. No en mä nyt enää taida lähteä ryyppäämään, kun mä uskon tohon Jeesukseen.
Y entonces por algún motivo yo recibí poder y pude contestar que yo creo que ya no voy a ir a tomar más como ahora estoy creyendo en ese Jesús.
Näin suun tunnustus.
Así la confesión por la boca.
Ja pelastuksen kypärä eli Jeesus.
Y el yelmo de la salvación, o sea Jesús.
Oli langennut minut lankeamasta syntiin.
Me había ayudado de no caer en pecado.
Hänen nimestään sanotaan apostoleiden tekojen 4. luvussa ja jakeessa 12 näin, että ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.
Se dice sobre su nombre en los hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos.
Tietenkin tämä puhuu ennen kaikkea sielun pelastumisesta, mutta myös siitä, että tämä nimi varjelee ja pelastaa meidät myös lankeemukselta.
Esto nos habla más que nada de salvar el alma, pero también de eso que este nombre nos protege y nos salva de no caernos en el pecado.
Oletko samaa mieltä kanssani?
¿Estás de acuerdo?
Kyllä, tämä nimi on niin vahva nimi, että sen voi sanoa minkä tahansa asian ylle ja tulet varjelluksi ja suojelluksi.
Este nombre es un nombre tan fuerte que tú lo puedes decir sobre todos los nombres y vas a ser protegido.
Niin, sinun suun tunnustuksesi on pelastanut sinut.
Así la confesión por tu boca te salvará.
Haluan vielä sitten tuoda esille erään näkökulman lankemuksen jälkeisestä tilanteesta, joka tulee esille tuolla Johanneksen evankeliumin luvussa 13 ja jakeissa 5-10, jota emme nyt tarkemmin lue, mutta vähän raportoin siitä.
También quiero hablarles de un punto de vista después de la caída, una situación después de la caída que es en Juan 13:5-10.
Kun Jeesus pesi opetuslasten jalat, niin Pietarin mielestä Jeesuksen ei olisi saanut tehdä sitä, ja niinpä hän ilmoittautuu itse vapaaehtoiseksi Jeesuksen jalkojen pesijäksi.
Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, según Pedro, Jesús no debería haber lavado sus pies, sino que él decía que él podría hacerlo en vez de Jesús.
Joudun kuitenkin sanomaan, että sokea oli Pietari silloin sille, mitä Jeesus todella tarkoitti.
Pero tengo que decir que Pedro era ciego para entender lo que Jesús quería decir con eso de lavado de pies.
Herra tietenkin tarkoitti sitä, että ilman että hän saa meidät pestä, niin meillä ei ole minkään näköistä osuutta pelastuksesta.
Señor nos quiso decir que si es que él no puede lavarnos, entonces no vamos a tener ningún parte de la salvación.
Jeesus tarkoitti sitä, että kun me olemme vastaanottaneet ton sielujen pelastuksen, joka tuossa Raamatun kohdasta on ilmoitettu näin, että joka on kylpenyt. Tämä ei siis puhu sinun normaalikylvyistä, vaan vähän toisenlaisesta kylvyistä, joka on vastaanottanut kokonaisen pelastuksen, on ilmaistu tässä Raamatun kohdassa sanoilla, joka on kylpenyt. Eikö säkin tykkää lämpimistä kylvyistä? Se on ihan mahtavaa, kun menet semmoiseen kuplivaan vaahtoon kuule ja ajattelet, että koko vesi peittää mut. Koko Kristuksen veri peittää sinut. Joka on kylpenyt, on tämä ilmaisu. Tässä sitä sillä tarkoitetaan. Jatkan kohta, sori Heli, tuli liian pitkä pätkä.
Jesús hablaba de eso, que cuando nosotros hemos recibido la salvación del alma, o sea, cuando nos hemos bañado,
Niin vaikka me olemmekin kylpeneet, niin se ei poista meistä sitä, ettäkö me välillä virheitä tekisimme ja lankeaisimme syntiin. Ja taas tässä Raamatun kohdassa se on ilmaistu tällä, että jalat, jotka ovat tarkoitettu kulkemista varten, niin likaantuvat, tulevat likaiseksi.
Y a pesar de que nos hemos bañado, nos hemos lavado los pies, sin embargo, nos caemos de nuevo al pecado, o sea, los pies que han sido para caminar. Y entonces necesitamos todo el tiempo la salvación del Señor y que nos sigue lavando los pies.
Ja tästä syystä me tarvitsemme koko ajan Herran pelastustyötä ja armoa, jolta Jeesus tarkoitti sillä, kun hän pesi opetuslasten jalat. Hänhän sanoo, joka on kerran kylpenyt, niin riittää, että jalat pestään.
Y entonces todo el tiempo vamos a necesitar esa salvación de Jesús y la misericordia y que nos laven los pies. Y ahí dice también Jesús que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio.
Siis Herran pelastustyö ja armo on jatkuvasti läsnä sinun elämässäsi. Tämän Raamatun opetuksen mukaisesti.
La salvación y la misericordia están todo el tiempo presentes en tu vida.
Muutenhan saatana pääsisi meitä jatkuvasti syyttämään synneistämme.
Si no, Satanás nos podría acusar todo el tiempo de nuestros pecados.
Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että me tuudittaudumme synnissä elämiseen, mutta mikäli me lankeamme.
Esto no quiere decir que estemos contentos viviendo en pecado, pero si es y cuando nos caemos.
Niin sanoppa minulle, että ei meillä silloinkaan ole mitään muuta pelastuksen lähdettä kuin parannuksen tekeminen syntien tunnustamisen kautta ja tuleminen uudelleen verilähteelle Kristuksen pelastustyön luokse.
Y cuando nos caemos no tenemos ningún otro fuente de salvación que arrepentirnos, confesar los pecados y volver al fuente de la sangre a Jesucristo.
Nyt huomaamme sellaisen tosiasian, että pelastuksen kypärä sotavarustuksena on sekin täysin Jeesuksen Kristuksen ansiota. Eli pelastuksen kypärä on yhtä kuin Antonio. Niinkö?
Entonces nos damos cuenta que el yelmo de salvación como parte de la armadura de Dios es solamente a través de Jesús, o sea, el yelmo de salvación es mismo que Antonio, ¿no?
Tietenkin no. Vain ja ainoastaan Jeesus Kristus, eikö vain?
No, él es el mismo que Jesucristo, ¿no? No
niin hieno kaveri kuin Antonio onkin, mutta et sä kyllä kenenkään syntejä ole sovittanut.
Aunque Antonio es un buen hermano, pero niin no puede minäkään pagar los pecados de nadie.
Kypärä, voi miten tärkeä hengellinen sotavarustus se onkaan. Toivottavasti olen vähän onnistunut maalaamaan sinulle sitä, kuinka tärkeä sotavarustus se on.
Solo espero que un poco he podido hacerles entender cuán importante es este yelmo de la salvación.
Sitten on vuorossa tuo viimeinen sotavarustus, entonces, varustuksen osa, anteeksi.
Vamos a hablar de la última parte de la armadura.
Se on hengen miekka, eli Jumalan sana.
Es la espada de espíritu, o sea, la palabra de Dios.
Ja nyt jos kaverit taas löydätte sieltä semmoisen hienon miekan kuvan, niin semmoinen mielellään, missä on molemmat reunat terävät.
Y a ver si encuentran una espada, así que tiene dos filos. Y ponen la figura ahí.
Nimittäin roomalaisella sotilaalla oli aina mukana tällainen kaksiteräinen ase, jonka molemmat reunat olivat äärimmäisen terävät, ja siksi se oli todella tehokas ase.
Y los soldados romanos siempre se llevaban este espada de dos filos, que era una arma muy eficaz.
Roomalaisella sotilaalla, niin kuin meidänkin pitää itsellemme ymmärtää, että kaikki muut varustuksen osat, mitä olemme käyneet läpi, niin ne ovat puolustautumista varten, mutta eikö miekka ole ase, hyökkäysase?
Todas las otras partes de la armadura, de los cuales hemos hablado, han sido para la defensa, pero la espada es para el ataque.
Mitäköhän Raamattu sanoo Jumalan sanasta?
¿Y qué dice la Biblia sobre la espada, o sea, de la palabra de Dios?
Raamattu sanoo, että Jumalan sana, se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Siis kuin mikään kaksiteräinen miekka.
Y dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos.
Se siis nousee miekkojen miekaksi yli kaikkien muiden miekkojen, eikä ihme.
Y se levanta sobre todas las espadas. Es la espada de espadas.
Jumalan sana on kahteen suuntaan hyökkäysase. Se on hyökkäysase sisäänpäin ja se on ennen kaikkea myös hyökkäysase ulospäin.
La palabra de Dios es un arma para dos direcciones, para atacar hasta hacia dentro y hacia fuera.
Ensinnäkin se on täysin tarpeellinen itseämme kohtaan, eli juuri sisäänpäin.
Es muy necesario para nosotros mismos, o sea, hacia dentro.
Nimittäin Raamatun mukaan, hebrealaiskirjeen mukaan, miekka erottaa meistä sielun ja hengen.
Porque según la Biblia nos separa el espíritu y el alma.
Toisin sanoen, se kertoo meille, mikä on sielullista, eli mikä tulee ihmisestä itsestään, ja mikä on täysin hengellistä, eli on puhdasta Jumalan motivaatiota, Jumalan vaikuttamaa asiaa meissä.
Se nos cuenta que qué cosas son de alma, o sea del ser humano, y qué cosas son del espíritu, o sea de Dios.
Sielullinen voi toki aina muistuttaa hengellistä, mutta ei yleensä ole sitä.
Lo de alma puede parecerse mucho a lo espiritual, pero no es lo mismo.
Katsokaa taas noita jätkien löytämää kuvaa. Se on taas parempi kuin
muu. Miren esta imagen.
Ärsyttää, kun te noin hyviä löysitte siellä.
Encuentra mucho mejores figuras que yo.
Hyvä. Sielullinen on usein vain hengellisten asioiden matkimista ja jäljittelyä, mutta se ei välttämättä ole Jumalan hengen aikaansaannosta.
Y lo de alma muchas veces es como imitar las cosas espirituales, pero no es producido por el Espíritu de Dios.
Tämä päivä, nykyisyys, on niin täynnä erilaisia hengellisiä ilmiöitä.
Este día y la presente está lleno de muchos fenómenos espirituales.
En rupea niitä nyt erikseen nimeämään, koska se niiden käsittely ja läpikäyminen lisäisi tämän puheen pituutta noin viikon seminaarin verran.
No voy a nombrarlos más porque aumentaría como una semana más mi predica.
Siksi Raamattukin sanoo, että pysyttele mieluummin siinä, minkä olet havainnut terveeksi opiksi.
Entonces la Biblia nos dice que nos permanezcamos en lo que hemos dado cuenta que es una doctrina sana.
Tämän päivän hengellisten ilmiöiden keskellä on äärimmäisen tärkeä erottaa oikea Raamatun mukainen hengellisyys.
En medio de todos los fenómenos espirituales de hoy día es muy importante de discernir cuál es bíblico.
Ja tässä tulkinnassa ainoa tulkinnan peili on tietenkin Jumalan sana. Milläs me muuten sitä osaisimme arvostella?
Y la mejor manera de discernir si es de Dios es la palabra de Dios.
Kun sinä joudut tekemisiin erilaisten ilmiöiden kanssa, niin kysy aina, tapahtuvatko nämä todella Jumalan sanan mukaan vai tulevatko ne pelkästään tuolta ihmisen sielullisesta elämästä?
Y cuando estás en contacto con estos fenómenos diferentes, siempre pregunta si están sucediendo según la palabra o solamente según el hombre.
Sitten myös sanotaan, että Jumalan sana on ase, joka paljastaa ihmisten sydänten ajatukset ja myös tuomitsee ne ajatukset.
Y también dice que la palabra de Dios es un arma que discierne los pensamientos del corazón y también los juzga.
Tämähän tuntuu meistä aina vähän pahalta, että tuomitaanko minua tosiaan.
Siempre nos hace sentir un poco mal, de verdad voy a ser juzgado.
Tässä on kysymyksessä vain ja ainoastaan oikeastaan meidän eduksi tuleva tuomio.
Pero aquí se habla de un juicio que es como nos beneficia.
Myös tässä mielessä Jumalan sana on peili, ei vain meidän omassa elämässä, vaan toki myös kaikkien maailman ihmisten elämässä.
La palabra de Dios es como un espejo, no solamente en nuestras vidas, sino que en la vida de todos los hombres.
Sana tuomitsee aina synnin, mutta myös vapauttaa Jeesuksen eli sanan kautta.
La palabra siempre juzga el pecado, pero también nos libera a través de Jesús, o sea, a través de la palabra.
Olen kiitollinen siitä, että voin tutkia itseäni Jumalan peilin sanan kautta.
Estoy agradecido porque puedo estar escudriñándome a mí mismo a través del espejo de Dios, o sea, con la palabra.
Toivotan tervetulleeksi Jumalan sanan tuomioon minua kohtaan.
Yo le digo bienvenido al juicio de la palabra de Dios hacia mí.
tutkikoot se minua ja poistakoot se minusta sen, mikä on väärää. Ja nostakoot ylös minussa sen, mikä on Jumalan vaikuttamaa puhdasta ja aitoa.
Que me escudriñe y quite de mí lo que es lo malo y que levante lo bueno lo producido por el Espíritu.
Älä pelkää, jos Jumalan miekka kääntyy sinua päin.
No temas si es que la espada de Dios se voltea como hacia ti.
Ole tyytyväinen, että hän niin rakastaa sinua.
Tienes que más que nada estar contento porque tanto te ama.
Että haluaa tappaa sinun vanhan itsesi.
Que quiere matar tu viejo hombre.
Jotta voisi jotain uutta nousta elämään.
Para que algo nuevo pueda nacer.
Voi miten hieno ase, joka on suunnattua meitä kohtaan
es,
myös.
Es un arma muy precioso que también es contra nosotros.
Galattalaiskirje 2 ja 20 sanoo, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa.
Y en Galatas 2:20 dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Tekisi mieli vähän hyppiäkin oikein.
Y me gustaría hasta saltar
un poco.
Se on
niin mahtava ajatus, että,
porque es un pensamiento tan maravilloso.
Just Kristus voi elää minussa.
Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Joo. Jotta tämä olisi mahdollista, niin täytyy meidän kuolla omille haluille, omille vaateillemme, vaatimuksille ja antaa Jumalan sanan elää meissä.
Y para que esto sea posible, debemos morir a nuestros propios deseos y dejar que la palabra de Dios viva en nosotros.
Sitten myös sielunvihollista vastaan, niin ainoa mahdollinen hyökkäysase on sana. Jeesus käytti sitä, kun hän vastusti sielunvihollista. Sitä nimittäin sielunvihollinenkin pelkää Herran sanaa, eli Herraa.
Y contra Satanás, nuestra única arma poderosa es la palabra. Jesús mismo usó la palabra contra el enemigo, porque él teme la palabra.
Ja sitten vielä viimeinen asia tästä miekasta.
Entonces el último asunto sobre la espada.
Ainoastaan sen avulla ihminen pystyy antamaan elämänsä Kristukselle.
Solamente por la ayuda de la espada el hombre puede entregar su vida a Cristo.
Paavali sanoo roomalaiskirjeen 10. luvussa jakeessa 17, että usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
El Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Ihmisen on siis tavalla tai toisella päästävä tekemisiin sanan kanssa, jotta sinä voit vastaan uskoa ja vastaan ottaa Kristuksen.
El hombre tiene que una o de otra manera estar en contacto con la palabra para poder tener fe y recibir a Jesucristo.
Mitä siis sanomme aseesta nimeltä Jumalan sana?
O sea, ¿qué decimos sobre el arma que se llama palabra de Dios?
No me huomaamme siitäkin, että sehän on täysin kuin luonnehdintaa Jeesuksesta. Sekin on kuin Jeesus itse olisi tuo Jumalan sana ja onkin sitä.
Nos damos cuenta que tienen todas las características de Jesús y en la realidad es Jesús mismo.
Lopuksi. Muistamme, mitä Paavali sanoi tuolla Efesolaiskirjeen 6. luvussa ja jakeessa 10 ja 11. Hän sanoo siellä näin, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
Y al final nos acordamos que dice Pablo en Efesios 6:10-11, que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Pukeutuminen Jumalan sota-asuun tapahtuu rukoillen joka aamu.
Vestirse en la armadura de Dios, eso se hace orando cada mañana.
Ota rukouksessa päällesi koko taivaallinen varustus. Kiitä Herraa uudesta päivästä, jonka sinä saat viettää hänen kanssaan ja tässä sotavarustuksessa.
En la oración vístete de toda la armadura celestial agradeciéndole al Señor por un nuevo día que puedes seguir viviendo con él.
Aloita kypärästä.
Y empieza del yelmo.
Katso, että se on hyvin asetettu.
Mira que esté bien puesto.
Ota sitten tuo vanhurskauden haarniska.
Entonces toma la coraza de justicia.
Ja sido totuuden vyö lanteillesi.
Y ciñete con la verdad.
Pane alttiuden kengät jalkoihisi.
Ponte los calzados con apresto del evangelio de paz.
Ota tuo uskon kilpi toiseen käteesi.
Y toma la espada de la fe a tu otra mano.
Ja hengen miekka toiseen käteen.
Y el escudo de espíritu a la otra mano.
Toisin sanoen, verhoudu kokonaan Kristukseen Jeesukseen.
Con otras palabras, vístete de Jesucristo.
Älä pelkää tätä päivää, äläkä tulevia.
No temas de este día ni de los días venideros.
Sinä kuulut Jeesukselle.
Tu permaneces a Jesús.
Sinä seuraat häntä.
Lo sigues a él.
Joka voitti puolestasi Golgata ristillä.
A él que venció de tu parte en el cruz de Calvario.
Hän on Jeesus Kristus, meidän sotavarustuksemme.
Él es Jesucristo, nuestra armadura.
Amen.
Amen.